Mangirtina fermanber û mamosteyan li Herêma Kurdistanê dest pê kir. Bo mavê 105 rojana mamosteya fermanberên Herêma Kurdistanê moçen newergirtiye, berpirs û cihên peywendîdar berdewam sozan didin ku dekeşa moçên fermanberan çare bît, lê takûnûke çi çare bûne hatiye dîtin û berdewam nefta Herêma Kurdistanê jî serbixû tête firotin ji bilî dahatê gumirk û wezaretên dî yên xwedan dahat wek mirov û elektrîk û avê. De mangirtina vê carê de daxwaza wan cuda ye şiya her car û dibêjin me dana yek mûçe qebûl nîne belkû divêt hikûmet mûçê her sê heyvan bidet we tinê 10 roj derfe daye hikûmeta herêmê û eger li dîvdengê wan nehatin ew dibêjin merekên dî li berin û dê dest bi xwenîşandanên cemariyên berfirhekeyn li ser taserî bajêrên herêmê. Divan xwe nîşandanan da 108 rêkxiravên sivîl pişikdarên digel mamosteya fermanberan. Li Duhok û Hewlêrê takûnûke dest baykûta dewama nekiriyew. Nizanin dê ew jî piştevaniya van baykût û xwe nîşandanekin ya ne. Bi taybet rêkxiravên sivîl li Duhok Hêrş Reşîd endamê encûmena rêkxiravên sivîl li Duhokê li dorvêyekê bû dengê Amerîka wiha hat axiftin.
Bisalik Sarawa, Fermi Saradona, Parlamane Kurdistan da keru o taybeti gel fitrasına parti rinştim ko duhok barab anem şim bejin denk dotwana ko maganda halki parizga du ke Fermi dayna dastetwana ko hal hal anem şim bejin her danana amiret ave u hatta tishtet mazan ma تیرو تسلی به حس گیره چکو بایکوت کرنا هولا قطابخانه چی استفاده دوزا گلی من آگه
ما خواست هند ما مستاجی باخوین لیکس آماده نبود چه دا خویانیال سرویه که بدد لی سکرتاریت آم ما مستایان ایرو دیدگل وزیر پرورده رونن بو ریگه چاره یک بودانا موچین ما مستایان لی هرمه بیتا دیتن سلام بالایی دنگ امریکا دهک.